Za selektivne oksidacije primarnih alkohola dualdehida koriste se blagi oksidacioni reagensi koji su kompleksi hroma 6 i piridina, i to piridinium hlor hromat i saretov reagens. Primjeri A i B prikazuju neselektivne oksidacije dva najjednostavnija primarna alkohola, metanola i etanola, primjenom hrom trioksida i sumporne kiseline. U tim slučajevima intermedijerni aldehidi, formaldehid i acetaldehid, se normalno ne mogu izolovati jer odmah podležu daljoj oksidaciji do karboksilnih kiselina.